Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala tegija. Nädala tegija astub hääletusammuga RM Studio põrandal.
Sellel nädalal alustas taas tööd Riigikogu. Ja et rääkida sellest, missugune tuleb poliitika hooaeg, olen palunud stuudiosse Reformierakonna juhi Kaja Kallase. Tere tulemast nädala tegija saatesse.
Tere, aitäh kutsumast.
Saatejuht on Ulla Lents. No, poliitika hooaeg ei ole kunagi igavega rutiinne. Ma nüüd esitan küll hästi rutiinse küsimuse, aga kuidas siis see kord? Et tõenäoliselt tuleb väga elav, sest ees seisab ju aasta, kus toimuvad kahed valimised. Ehk siis vähem kui aasta pärast me valime presidenti ja peaaegu täpselt aasta pärast valime kohalike omavalitsusi, uusi kohalike omavalitsusi. Ega igav ei tule.
Igav kindlasti ei tule ja kõigepealt alustame üldse sellest juba Riigikogu sügishooajast, kus läheb ikkagi kõvaks madinaks igas mõttes. Seal on väga palju selliseid väga põhimõttelisi küsimusi. Nagu üks inimene tabavalt ütles, et praegune koalitsioon on asunud üks haaval lööma katki kõiki neid pirne, mis valgustasid Eesti teed siia maani. Ja neid pirne siis üksikult püütakse Riigikogus nii-öelda läbi suruda, et viia Eestit siis hoopis teisele teele, kui me siia nii oleme käinud. Ja noh, loomulikult opositsiooni roll on need materjalid korralikult läbi töötada ja juhtida tähelepanu sellele, hääletada nende asjade vastu, võidelda kõikide võimalustega Eesti huvide eest ja siis selle vastu, et seda Eestit pöördumatult ei pöörataks sinna, kus teda tagasi tuua ei saa, nii et see töö tuleb jah pingeline.
Ma läheksin korraks kevadesse. Kui me kõik elasime siin mingi timeliku elu, mille toimumisest ja toimimisest meil tegelikult ei olnud aimugi ja mitte keegi ju päris täpselt ei teadnud, kuidas asju peaks tegema. Ehmatus oli hästi suur ja ma ei tea, kas olete minuga nõus, aga sellel hetkel, kui meil hakkasid need erikorrad siin kõik kehtima, siis tundus, et meil nagu rahvaesindust üldse ei olegi, et see ei olnud ainult Riigikogu tasemel, see oli kohalike omavalitsuste tasemel täpselt samamoodi, et oli selge, et mingid keelud käsud pidid olema, sest kogu olukord oli nii määramatu, aga samas tekis ka hirm, et täitevorganid saavad liiga suure võimu. Et kas tekis kevadel olukord, kus Riigikogu andis nagu otsad täiesti käest ära?
Ma olen selles suhtes nõus, et tegelikult see olukord paljastas selle, et kui valitsus kuulutab välja eri olukorra, siis tegelikult ta saab toimetada ilma igasuguse parlamentaarse kontrollita ja minu mõelest see ei peaks nii olema. Et parlament on selle jaoks, et täitevameti tööd kontrollida, et küsida vajalike küsimusi. Ei saa olla olukorda, kus valitsus toimetab ilma igasuguse kriitikata, ilma igasuguse siis nii-öelda kontrollifunktsioonita. Ja noh, meie ettepanekul oligi ka sellised asju muuta, et parlamendil peab olema väga selge roll. Kui me vaatame teiste riikide kordi, siis seal ikkagi olid otsad paljuski ka parlamendi käes. Nii et, aga noh, siin muidugi tuleb mängu eelkõige ka Riigikogu esimees, kes väga hästi tahtis selle ohja valitsusele anda. Varasemalt ei ole jah olnud nii, et Riigikogu esimees ei oleks nagu parlamendi eest väljas. Ma ei mäleta ühtegi korda, kus parlamendi esimees ajaks väga kitsalt erakondliku asja ja kasutaks selleks parlamendi esimehe positsiooni, aga paraku enn Põlluaasaga see täpselt nii on. Ja see toob välja need kitsaskohad, et mis siis selles parlamendi töökorralduses on. Noh, näiteks see sama noh, parlament saab teostada kontrolli tegelikult noh, läbi infotunni, läbi kirjalike küsimuste, läbi arupärimiste, aga parlamendi töö ja kodukord on kitsendanud seda nii, et parlamendi esimees otsustab, millised arupärimised ja kirjalikud küsimused ta saadab edasi ja millised ta ei saada. Ja isegi juhatuse teistel liikmetel pole siin nagu mingit sõnaõigust. Minu arvates see ei ole põhiseadusega kooskõlas, parlamendi esimehel ei peaks olema sellist diskretsiooni või suva otsust selle üle. Siiani ei ole parlamendi esimehed seda positsiooni kuritarvitanud, aga paraku me oleme sellises kohas, kus me oleme. Ja panete tähele, et siis on väga lihtne jällegi öelda, et just kui noh, parlament paha, valitsus hea nii-öelda ja seda ütleb sisuliselt parlamendi esimees või tema erakonna kaasased, et noh, ma arvan, et siiani me oleme olnud parlamentaarne korraga riik ja me ei tohi seda käest ära anda.
Võibolla ei hakka seda kevad, et ma ei räägi seda, mis parlamendis toimub, aga ütleme kõigi neid valitsuse ja muude asutuste toimetamisi selle esimese korona ehmatusega nüüd nii palju takkapihta analüüsima, sest noh, tegelikult ega siis maailmas ei olnud vist mitte ühtegi riiki, kes selles olukorras oleks käitunud otstarbekalt.
Ja absoluutselt, selles mõttes ka oppositsioon oli ju väga koostööaldis, lihtsalt meie koostööd väga ei vajatud, kuigi me pakkusime igasuguseid ettepanekuid ja nii edasi, et aga põhimõtteliselt me andsime ka valitsusele väga palju ruumi, öeldes, et see on erakordne olukord, me ei ole sellises olukorras varem olnud ja ega Eesti valitsus käitus üsna sarnaselt nagu teiste Euroopa riikide valitsus, kuni selle hetkeni, kui nad hakkasid seda kriisi nii-öelda kuritarvitama, kui hakkasid tulema pildid, kuidas Jüri Ratas umbes isiklikus rahakotist on jaganud raha paremale vasakule, kui hakkasid tulema siis sõnumid sellest, et kriisi varjus tehakse asju, mis selle kriisiga absoluutselt seotud ei ole ja noh, see oli see hetk, kus ikkagi noh, polnud nagu võimalik, noh, tegelikult oli näha, et siin on ikkagi valitsusel nagu oma naba tunduvalt tähtsam kui Eesti riigi heaolu ja noh, seda ei saanud jätta siis selliselt.
Me teeme siin kohal oma jutuajamisse väikese pausi ja läheme kohe edasi.
Nädala tegija astub hääletusammuga RM Studio põrandal.
Nädala tegija saade läheb edasi, stuudios on Reformierakonna juht Kaja Kallas ja kui ma enne ütlesin, et noh, et võibolla seda kevadist tegutsemist ei peagi nii palju kritiseerima, et kõik olid suhteliselt peata, siis vaat seda, mis praegu toimub, ehk siis, et meil ei ole see koronakriis ju sugugi mitte lõppenud, me ei tea, mis edasi saab, aga nüüd peaksid nii valitsused kui ka rahvaesindusorganid olema hoopis targemad. Kui te vaatate seda, mida tehakse praegu just selles koronakriisi kontekstis, kuidas seda hinnata?
Ja ma olen nõus, et nüüd ei saa enam öelda, et me ei tea, mis endaga kaasa toob. Ja tegelikult me ootasime küll seda, et valitsus just suve ajal tegutseb selles osas, et paneb paika neid plaane ka näiteks kasvi koolide puhul. Et noh, kui terve suve ei ole saanud haridusministeerium suhelda Tallinna linnajuhtidega kokku leppida ühtses tegevuskavas, siis noh, see suvi on läinud selles osas raisku, kus juures on mõlemad veel samast erakonnast, käivad iga nädal väidetavalt Jüri Ratase juures koos kõik, et miks ei ole midagi tehtud või mis seis on meil ikkagi isikukaitse vahenditega. Kui me vaatame riigihangete registrist, siis seal üks suur hange Hiinast üle 10 miljoni on endiselt täitmisel. Endiselt täitmisel see tähendab, et kas need asjad ei ole saabunud või need asjad ei ole siis kvaliteetsed või noh, me ei tea, aga igal juhul 10 miljoni eest ostetud isikukaitse vahendeid, mis oli kevadel suure hurraaga, kui me mäletame jällegi neid pilte seal kuskil lennujaamas, siis neid isikukaitse vahendeid endiselt ei ole, et kas meil on selles osas kindlus või ei ole. Selle kriisi majanduslikud mõjud ei ole ikkagi veel kohale jõudnud, et mis on see plaan ka sellega seoses ikkagi noh, see sama turismisektor, kes saab siin väga palju pihta, kes tegelikult ei ole ka näha, et see kuidagi taastuks, kui käia Tallinna vanalinnas, siis noh, need turiste ei ole ja need tänavad on väga-väga tühjad, et ja seal on väga palju töökohti, et mis neist inimestest saab, et mingid sellised selgeid sõnumid ei tule või kasvi see sama vaktsineerimisplaan, et kõik teised riigid, kui vaadata, võitlevad nii-öelda selle eest, et kui see vaktsiin saab valmis, et kui palju siis saada neid doose, et inimesi vaktsineerida, siis kas me oleme sellega tegelenud, kus me nende asjadega oleme, et inimesi kaitsta, neid küsimusi on väga palju ja noh, seekord tõepoolest ei saa seda noh, andeks anda, kui nende asjadega ei ole õigeaegselt tegeletud.
Mis oleks praegu hea nõu, kuidas aidata turismisektor sellest koronakriisist üle, sest esiteks me ei tea selle pikkust, paljud eksperdid ikkagi ütlevad, et läheb mitu aastat aega enne, kui turism täies mahus taastub, no üsna selge on see, et kui sul hotellis ikka külastajaid ei ole, siis ka riiklike vahenditega kogu personali pidada üleval ei ole mõtet, samas me ei tohiks ju spetsialiste ära kaotada, neid ei ole ühel hetkel ju võtta enam, kui kogu elu jälle normaalseks läheb. Tõenäoliselt me ka ei taha, et näiteks tulevad maailma suured hotelliketid ja ostavad üle kõik need meie hotellid siin, et missugune see hea idee või mõte võiks olla, et noh, et kuidas toetada neid nii, et mitte nagu, noh, me lihtsalt lausa raha sinna ei külva, aga samas, et me jätame nad ellu.
Jah, ega see on väga raske küsimus, et kust läheb see piir selle vahel, et noh, ettevõttega on alati seotud mingi äriline risk ja selle vahel, et see on ikkagi väga suur force majeure, kus läheb see vahe, kes vajavad nii-öelda toetuste, kes ei vaja, et kui on mingid, noh, ma ei tea, spa-hotellid, kes on aastaid ikka väga-väga hästi elanud, kas nendel on kogutud nii palju rasva, et rasked ajad üle elada versus siis mõni väike hotell, kelle seda rasva nii-öelda kogutud ei ole, et noh, neid küsimusi on siin väga palju. Noh, isenesest, mida ju on arutanud töötukassa nõukogu, on see, et see tööturu meede töötas kõige paremini ja et võibolla, et kui see oleks nagu väga selgelt sihitud turismisektorile, et nemad elaksid üle selle raske aja, aga jällegi me ei tea, kui pikk see raske aeg on see aasta, on see 7 kuud, on see rohkem, et noh, see võiks aidata, aga noh, seal on teine pool, on ju ka alati see, et kui keegi maksab nii-öelda kinni selle, siis ei võta ka keegi, ütleme, jalgu kõhualt välja, et võibolla noh, iga kriis, kui te mõtlete noh, maailma ajaloos üldse, ma ei tea, kui on olnud energiakriis näiteks, siis tõesti võetakse kokku see pingutus ja mõeldakse välja uued lahendused, mida nagu, noh, et sul on vaja sellist väga suurt välissurvet, et tekitada suur muutus ja võibolla noh, see kriis antud juhul annab mingi võimaluse, noh, võibolla on see mingi digitaalne reisimine, noh, millest on ju räägitud nagu pikalt, et noh, et inimesed hakkavad seda asendama, kuidas siis seal neid töökohti säilitada, millised innovaatilised lahendused oleksid siis need, mis aitaksid sellel sektoril nagu täiesti ümber profileerida. Aga jah, et kui seda nii-öelda survet ei ole, siis võibolla seda ka ei tule, nii et sellist innovatsiooni seal, nii et jah, see on keeruline küsimus ja lõpuks ju taandub kõik inimestele, et ikkagi need inimesed, kes reaalselt jäävad tööta, kuhu sektorisse nemad liiguvad, kuidas nemad saavad oma peret toidetud.
Teine asi, mis te nimetasite, on koolide küsimus. Ja ma olen praegu nagu väga nõus nende lapsevanematega, kes ütlevad, et noh, et nad tahaksid saada mingit väga selget vastust, sest noh, tegelikult hariduse sisu on meil ikkagi riiklik küsimus. Et jah, meil on olemas munitsipaalkoolid, aga kui me nüüd vaatame, et mis sellest munitsipaal on, siis põhimõtteliselt ikkagi koolimajad kuuluvad omavalitsustele. Hariduse sisu ju määrab haridusministeerium täpselt samamoodi ka selle õiguse, et laps saab koolis käia, et selles mõttes, kas me ikkagi peaksime andma omavalitsustel praegu nii palju võimalusi teha selliseid erisusi, no nagu Tallinn teeb, ja samas ma toon siin ühe väga nagu ilmeka ja väga segase näite. Tallinnas tuleb lapsed anda üle lasteaia väravas ja vanemad ei tohi lasteaia hoonetesse minna. Eile sõitsin mööda ühe Tallinna lähedase valla lasteaia väravast, kus toimus ilmselgelt suur lastevanemate üritus ja kohal oli kümnete kaupa lapsevanemaid. Meelelahutus üritus, nagu ma aru saan. No need vanemad käivad ju täpselt samamoodi Tallinnas tööl, ega nad seal kohalikus vallas ei ole pealinnast eraldatud, ehk siis nad on täpselt sama sellise koroonakonsentratsiooniga töökeskkonnas. No mis vahet seal on? Nemad võisid nüüd minna lasteaeda mitmeks tunniks meelelahutusüritusele, aga Tallinnas ei või last isegi mitte garderoobi viia. Et me vajaksime ikka hirmsasti ilmselt selliseid ühiseid lähenemisi ja arusaamisi.
Jah, eks see on jah keeruline küsimus, et noh, ma vaatan ka, meil kolm last, kõigil on erinev graafik, et noh, et mulle küll tundub, et selles kriisis on leidnud võimaluse need koolijuhid, kes on väga hädas ka sellega, et nendel on liiga palju lapsi. Noh, need lapsed lihtsalt ei mahu ära. Siis on leitud, et kohe on üks päev distantsõppel, iga nädal on see erinev päev, igal klassil on see erinev päev, siis tekib see ruum lihtsalt, et need lapsed kõik mahuksid ära. Et noh, mulle tundub, et see tegelikult, kui te noh, loogiliselt hakkate mõtlema, ei saa olla seotud selle tervisega selles mõttes, et noh, need lapsed ju ikkagi, teistel päevadel on nad ikkagi koos seal, eks ole, nad katsuvad ikkagi seda sama ukselinki, millest nad kõik tulevad sisse ja vahetundidel on nad ju ikkagi ninapidi koos, et mulle tundub, et siin on nagu lihtsalt see teine probleem, mis on koolide ülerahvastatus Tallinnas, on leidnud endale hoopis lahenduse siis selles, aga ma olen nõus, et noh, on vaja mingit selgust, et noh, et esiteks põhiseadus ütleb, et igal ühel on õigus haridusele ja see on ülioluline. Nüüdseks me teame, me oleme näinud juba neid uuringuid, ja me teadsime tegelikult ka varasemast, et kuidas lapsed arenevad koolis väga ühtemoodi, vahed tulevad sisse kooli vaheaegadel, kus ühed lapsed on pärit peredest, kus nendega tegeletakse, kus nende tuba on täis raamatuid, kus käiakse ringi, teised on pärit peredest, kus ei ole selliseid võimalusi, et need vahed tulevad sisse ja haridussüsteemis need ühtlustuvad, ehk siis meie lapsed saavad nagu kvaliteetsema, ühtlasema hariduse ja stardipunkti. Ka näiteks oli üks huvitav artikkel, see oli küll aastate taguse ajakohta, kus Belgias oli selline hetk, kus Valloonikoolid läksid 8 nädalaks kinni, Flaamikoolid jätkasid tööd ja selle tulemusena pärast, noh, kui neid lapsi vaadati, et kui palju neis sai ülikooli ja noh, kui suured vahed tegelikult tulid sisse, ehk siis minu mõelest see, et lapsed saaksid käia koolis, reaalselt koolis, on väga oluline, et noh, laste vanematel esiteks ei ole aega, teiseks ei ole ka oskusi, et pedagoogid õpivad seda ülikoolis, kuidas panna lapsi õppima, kuidas neile läheneda, noh, nii palju kui ma olen kuulnud, väga paljud pered läksid ka tülli oma vahel, ma nägin isegi mul ühe tuttava laps kirjutas oma päris õpetajale kirjutas kirja, et ma kaeban oma kodu õpetaja peale, sest ta on kuri, aga noh, lihtsalt seda koormust ei kanna keegi välja. Kui lapsed ei saa minna kooli, ei saa minna vanemad tööle ja noh, nii edasi, et tegelikult see on oluline. Ja oluline on muidugi ka tõepoolest siis neid terviseriske maandada, aga noh, see peab olema kalkuleeritud risk või noh, kalkuleeritud selles osas, et me ei tekitaks endale uusi ohvreid, kes on siis need lapsed, kes tegelikult ei saa kvaliteetset haridust või noh, need on need nähtamatud ohvrid tegelikult, keda me praegu ei näe.
Me teeme siin kohal oma jutuajamisse natuke pikema pausi. Kuulame ära Kuku Raadio poolesed uudised ja siis räägime Kaja Kallasega edasi.
Nädala tegija. Nädala tegija astub hääletusammuga RM stuudio põrandal.
Nädala tegija saade läheb edasi. Stuudios on Reformierakonna juht Kaja Kallas. Ja no kõige olulisem asi, mis Riigikogus sügisel alati on, on riigieelarve. Mõne nädala pärast juba peaks valitsus selle teile üle andma. Sellel aastal on noh, mitmes mõttes teistmoodi, sest no alati ju võimul olijad ju oma poliitilisi ambitsioone saavadki ju läbi eelarve realiseerida. Sellel aastal on nüüd terve hulk raha tekkinud meil, mida varem ei olnud. Siis kui palju on teil praegu aimu, et missugune see riigieelarve suurus võiks tulla ja kui palju me ikkagi seda laenuraha nüüd missugustesse valdkondadesse paneme?
Võt, see on hea küsimus, et meie ka oleme neid küsimusi küsinud ja see signaal, mis tuleb praegu valitsusest, on see, et neil ikkagi valitseb täielik segadus. Jah, tõepoolest raha on väga palju, aga ei ole ideid, mis selle rahaga teha nii-öelda. Noh, ma ütlen võibolla seda ka ära, et tõesti see 4 miljardit laenu, et 3 miljardit juba on ja osa on siis nii-öelda reservis, et loomulikult kriisi ajal võetakse laenu, et elada rasked ajad üle, aga küsimus on selles, et milleks me seda laenu kasutame. Kas me kasutame seda selleks, et teha investeeringuid, mis meid aitavad edasi või me kulutame selle raha lihtsalt ära. Et noh, et see näide just sellest, et kui näiteks kui sul on perel raskel ajal sa võtad laenu, ja selle laenuga sa ostad õmblusmasina, siis et hakata näiteks õmblema T-särke või parandama riideid, saama sellega nagu täiendavad sissetulekut, siis see laen tasub ennast ära. Kui sa võtad seda laenu lihtsalt selleks, et teha mingit toredat pidu või jagada see lihtsalt sõpradele laiali, siis see ei aita sind sellest kriisist edasi. Et see tõttu on ülioluline. Noh, mida tuleks teha? Kindlasti tuleks investeerida teadusarendustegevusse. Sellest me oleme rääkinud väga palju, aga miks see on oluline? Kõik riigid, kes on globaalses innovatsiooni indeksis kõrgel kohal, ehk siis kus tuleb palju innovatsiooni, palju lisandväärtust, need riigid investeerivad teadusarendustegevusse väga siis kas väga suure osa oma SKT-st, et kas noh, 3% või rohkem, kui me räägime Soomest või Rootsist või Iisraelist või Singapurist, et see on nagu see, kuhu me peaks raha panema. Samuti peaks panema raha tegelikult igasuguste ühenduste välja ehitamiseks. No see sama kriis näitas meile, et kui inimesed on sunnitud kodus töötama ja õppima, nad ei saa seda teha, kui interneti ühendust lihtsalt kaugates Eestima paikades korraliku ei ole. Ehk siis need ühendused tuleb välja ehitada ja see on ka midagi, mis on investeering, mis aitab edasi. Ka peaksime rohkem investeerima sotsiaalvaldkonda ja tervishoiu tänapäevastamiseks, et noh, kasutada seda kriisi ikkagi positiivselt ära, aga jah, me praegu selliseid sõnumeid ei kuule valitsusest, võibolla nad ei ole selles veel kokku leppinud, aga mingit sellist ühtset plaani ei ole, et pigem nagu jagame igale poole, mängime nii-öelda head onu, aga mis sellest lõpuks kätte jääb, sest üks asi, mis ma tahaks üle rõhutada, siiani on olnud Eesti laenukoormus selline, et inimese kohta tähendab see 1800 eurot. Inimese kohta imikust raugani on siis laen, mida on vaja tagasi maksta. Praegune valitsus on tõstnud seda laenukoormust nii palju, et inimese kohta, ja ma ei räägi töötavatest inimestest, ma räägin kõikidest Eesti inimestest, imikust raugani, see laenukoormus tõuseb 8000 eurot inimese kohta. Ehk siis, kui sul on neljaliikmene pere, 32 000 eurot oled sa äkki nipsust võlgu. Noh, ma ei tea, kui paljudel on nii suured võlad, aga nüüd need võlad on meil just kui kaelas kellegi teise jaoks. Et väga tahaks teada, mis selle rahaga tehakse. Ja see jutt, et oi, et seda laenu ei peagi tagasi maksma. Noh, see on kummaline jutt, et üldiselt, kui on selline mõtteviis, siis lõpuks on nii, et sa kuulud nendele, kelle käes on sinu võlg, et miks Eesti rahvas ütleb, et võlg on võõra oma ja laenu tuli ja, või laastu tuli ja laenu rahas ei kesta kaua, aga vanarahvas on ikkagi tark ja võlg on võõra oma, tähendab seda, et tegelikult kui sa seda tagasi ei maksa, siis lõpuks sa kuulud kellelegi teisele, nii nagu praktiliselt noh, Kreeka on ju ennast tegelikult ära andnud.
No üks asi, millest praegu räägib Keskerakond, sest see on ka nende valimislubadus, on pensionite tõstmine. No ma tean, et ka pensionite tõstmine oli ka teie erakonna valimislubadus. Et võt, pensionite puhul ongi ju niimoodi, et kui kaua, no ühiskond on ju päris rikas, et kui kaua me nüüd hoiame neid tänaseid pensionäre, kellest valdaval enamusel on see pension ikkagi väga madal. Et kas me ühe põlvkonna hoiamegi selle madala pensioni peal kuni nende elu lõpuni või me teeme midagi, sest kui näiteks tänased 30-ndad panevad selle pensioni äppi ja vaatavad palju nemad siis hakkavad saama, kui nad kunagi pensionile jäävad. No siis on ju näha, et need pensionid on enam vähem seal Soome tasemel. Tänastel pensionäridel, noh, neil ei ole väga vähesed inimesed saavad normaalselt pensioni, sellepärast, et tänastel pensionäridel ei ole lihtsalt meie riigi pensionisüsteemi järgi olnud võimalustki saada mingit normaalset pensioni, sest et noh, paljud ju on teeninud selle enne seda 1999. aastat, kus üldse mingi palkpensioni mõjutas. Et nüüd ongi küsimus, et kas me alati nagu naeruvääristame seda pensionitõusu või ütleme, et see on noh, valimislubaduse täitmine või me ühel hetkel tuleme ikkagi pensionäridele natuke appi?
Me ei naeruväärista pensionitõusu. Lepiti kokku siis aastaid tagasi, et selleks, et iga valimised ei hakkaks nii-öelda ülepakkumine, siis seoti pensionite tõus siis majanduskasvuga. See on see kuulus indekseerimine, ehk siis pensionid tõusevad, kui majandusel läheb hästi. Sinna on pandud ka klausel, et juhuks kui majandus langeb, siis pension ei lange, kui kõikidel teistel langevad töötasud ja maksutulud ju langevad. Et see on tegelikult kõige parem pensionipoliitika on hea majanduspoliitika. Meie siis valimislubadus oli just seotud selle indeksiga, et kõik need ideed, mis meil olid seotud või majanduse siis teisele või järgmisele tasemele viimiseks tooksid kaasa majanduskasvu, mis läbi siis tegelikult pensionid tõuseksid ka 4 aastaga. Nüüd kui me räägime sellest praegusest olukorrast, siis see on ju nalja tegemine. Esimene asi, mis tuleks ära teha, on see, et keskmine pension peaks olema tulumaksu vaba. See praegune Jüri Ratase maksusüsteem ju järjest enam iga aasta võtab, karistab neid pensionäre, kes juba lähevad üle selle keskmise pensioni ja see tulu võetakse neilt ära. Et tegelikult ei maksa minna kaasa selle hurraaga, et pension tõuseb 6 eurot, kui tegelikult teiselt poolt võetakse see maksudega siis ära, sest see läheb üle sellest summast, mis tulumaksu vabastuseks on ette nähtud. Nii et kõigepealt tuleks alustada sellest, see aitaks pensionäre palju rohkem, kui see 6 eurot, mis siis juurde antakse. Teine asi, mida tasub selle kriisi puhul silmas pidada, on siiski see, et kõik inimesed, kes on riigi palgal või riigi toetustel, ma siis pean silmas ka siin pensionäre, nende tulevik või nende seljatagune on ju tegelikult kaetud. Selles kriisis saavad pihta inimesed, kes kaotavad tööd. Neid on vaja aidata. Need on noored pered, need on täis elujõus inimesed, kellel lihtsalt see töökoht kaob ära ja see kriisi fookus on hoopis teises kohas, kui seda on need, kes saavad kas riigi palka või saavad riigilt praegu toetusi.
Me teeme ühe pausi oma jutuajamisse veel ja läheme kohe edasi.
Nädala tegija. Nädala tegija astub hääletusammuga RM Studio põrandal.
Nädala tegija saade läheb edasi, stuudios on Reformierakonna juht Kaja Kallas ja kui rääkida nüüd tõesti veel tulevasest poliitika või alanud poliitika hooajast valimisi alguses kohe nimetasin, siis kuidas teie erakond on valmis nüüd kohalike omavalitsuste valimisteks, sest et ilmselt tuleb äge aasta selle koha pealt ja ilmselt ka koalitsiooni seisud lähevad pisut teistsuguseks, sest et valimiste eel üritatakse alati näidata seda pigem, mis liitlasi ka eristab, aga Reformierakond ise, et kui tõsiselt võtate valimisi, sest teinekord on ikka öeldud, et noh, et opositsioon tehke midagi rohkem, tehke midagi aktiivsemalt, et olete te valmis?
Loomulikult kohalikud valimised on olulised, aga kõige olulisem on see, et me kohaliku omavalitsuse valimistel saaksime rääkida kohalikest teemadest, mis inimesi päriselt puudutavad, mis inimeste elu erinevates piirkondades paremaks muudavad. Aga koalitsioon tahab rääkida sellest, et kes kellega käib, nii öelda, kuna nad tahavad kohalike omavalitsuste valimistega koos teha siis referendumit, mis on, ei ole põhiseadusega kooskõlas see, kuidas nad seda tahavad teha. Murdes ka sisse lahtisest uksest, sest esiteks abielu on juba mehe naise vahel, see on sätestatud perekonnaseaduse paragraaf 1 lõige 1 ja keegi seda muuta ei taha, nii et milleks teha seda referendumit on ainult selleks, et lõhestada ühiskonda ja et inimesed räägiksid millestki muust kui nendest teemadest, mis kohalikel omavalitsustel päriselt pädevuses on. Nii et esimene lahing saab kindlasti olema see, et seda lõhestavat referendumit ei tuleks, selle järgi puudub igasugune vajadus. Lisaks ei ole see ka põhiseadusega kooskõlas, sest et põhiseaduse muutmiseks on põhiseaduses ette nähtud vastav kord ja kui sa tahad rahvahääletusele panna põhiseaduse muutmist, siis esiteks on sul vaja 3/5 häälte enamust Riigikogus, aga teiseks on see, et juhuks kui see küsimus siis läbi ei lähe, tulevad erakorralised valimised. Et noh, praegu nii nagu ka president ütles oma kõnes, praegu ju rahvast lollitatakse, et just kui neid küsitakse põhiseaduse kohta, aga põhiseadust ju selle tagajärjel keegi muutma ei lähe, nii et see on igatpidi nagu siis väga vale samm.
No üks küsimus, mis tuleb kindlasti kohalike omavalitsuste valimistel jutuks ja mis ei ole ju tegelikult ka väga kohalike omavalitsuste teema, on kindlasti eestikeelne haridus ja see on üks müstiline valimislubadus, millest kõik räägivad eelmiste valimiste ajal väga palju räägiti ja mida mitte keegi täitma ei hakka, kui valimiste eel räägitakse väga palju eestikeelsest koolist, ehk siis ühele eestikeelsele haridussüsteemile üleminekust, siis pärast valimisi me oleme ikka jälle seal maal, et meil on vene kool ja on eesti kool ja me isegi mitte ei alusta seda üleminekut, et Tallinna puhul jah, võib-olla see on tõesti ka kohalike omavalitsuste teema.
Sel kolmapäeval me andsime üle otsuse eelnõu siis eestikeelsele haridusele üleminekuks. Kui eelmine kord me oleme seda juba 4 korda teinud, et seda otsus sisse anda ja seda teemat siis arutada, et kuskilt alustada, siis eelmine kord oli kriitika see, et seal ei olnud konkreetsust. See kord me läksime juba tunduvalt konkreetsemaks, et alustada tuleks alusharidusest, et aastaks 2024 peaksid alusharidus, ehk siis lasteaiad, olema kõik eestikeelsed. Kui lapsed on juba eestikeelses lasteaias, siis ei ole neil mingit põhjust minna venekeelsesse kooli ja tegelikult see üleminek oleks sujuv ja ei teeks haiget ka siis vene kogukonnale. Ja lõppastmes siis oleks ka lõpptähtaeg, lõppeesmärk, millal see oleks siis saavutatud ja see võiks olla siis 2030, kui eestikeelne koolisüsteem meil on. Ühe asja, mis me sinna juurde lisasime, mis noh, peaks võtma ära selle malaka Keskerakonnalt oma venekeelsete valijate hirmutamiseks, me lisasime sinna selle, et tuleb tagada ka emakeele ja kultuuri õppe. See on samamoodi nagu välismaal, ma ei tea, Euroopa koolides on nii, et isegi kui sul on õppe näiteks prantsuskeeles, siis iga päev on sul ka eesti keele ja kultuuri õppe, et seda sidet toida, et keegi ei taha teha inimestest siis eestlasi, et nad saavad oma juurte juurte juurde jääda, aga nad, et meil ei tuleks enam Eestis, me ei kasvataks peale inimesi, kes Eestis eesti keelt ei räägi ja on elavad just kui mingis teises mullis. See on kindlasti ühe erakonna huvides, et nad on selles infomullis, kuhu ainult nemad just kui pääsevad, aga see ei ole Eesti ühiskonna huvides. Kui me vaatame PISA-teste, siis venekeelsed lapsed nendest koolidest teevad halvemad tulemused, me ei suuda kahte võrdväärset haridussüsteemi üleval hoida. Nii et ma loodan küll, et Isamaa ja EKRE, kes on olnud selle ju samasuguse lubadusega valimiste eel, et nad tulevad seda otsust toetama, et loomulikult saab sinna teha muudatusi, aga oluline on see, et me kuskilt algaks.
Kas Tallinnas on võimalik murda Keskerakonna võim või vähemalt, noh ma ei ütle, et Keskerakonna peab nüüd päris kõrvale tõrjuma, et see nüüd peaks eesmärk oma ette olema, ma ei tea, võibolla kellelegi on, aga et Tallinnas oleks ikkagi väga värske, kui mõni teine erakond oleks ka võimu juures, sest et mõningased asjad on ikkagi päris üle kätte läinud.
No kui te mäletate seda aega, kui Reformierakond oli valitsuses, siis ju kohalike omavalitsuste valimiste ajal alati öeldi, et oi, ei tohi Reformierakonna poolt hääletada Tallinnas seepärast, et kui mõtle kui õudne, kui mõlemad nii Tallinna valitsemine kui riigi valitsemine koonduksid ühte kätte. Praegu on täpselt nii, et Keskerakond on võimul nii Tallinnas kui ka riigis ja just selle nädala Ekspressis oli suur lugu, kuidas nad tegelikult noh, kogu see linn on neile nagu lihtsalt üks suur rahakott ise enda mugavuste kinni maksmiseks ja see on ausalt öeldes, see on vastik lugeda, et ma tõesti väga loodan, et me suudame sellise tulemuse teha siis teiste jõududega, et seda võimu väärata, sest et jällegi neil on ka ainuvõim kohalikele omavalitsuste või siis Tallinnas ainuvõimul olevad inimesed ei pea vastama mitte kellegi kontrollile ja see ei ole kindlasti tervislik. Tallinn saaks olla palju ägedam linn, palju innovaatilisem, palju sõbralikum ka näiteks noh, jalgratturitele. Ma siin ennem just kurtsin, et ma tulin sõidan Tallinnas ringi jalgrattaga ja see on üks igavene piin ja elu ohtu seadmine kohati just kesklinnas, nii et mõtteid, mida siin teha, on tegelikult palju.
Enne kohalike valimisi tulevad veel presidendi valimised. Selleks, et president saaks riigikogus ära valitud, tuleb teha kõigil erakondadel väga kõva koostööd. Kas selline koostöö tänase riigikogu koosseisu arvestades on üldse võimalik?
Kindlasti on võimalik, et praegu on küll seis see, et koalitsioon on asunud otsima endale mugavat presidenti, aga president ei peaks olema valitsusele mugav, vaid president peakski olema siis selline instants, kes valitsusele ka siis mingil hetkel saab nagu piire ette panna, et kasutada seda põhiseaduslikku õigust mitte kuulutada välja seaduseid, aga kui seda julgust ei ole, siis ma arvan, et see ei ole ühiskonna mõttes kokkuvõttes hea. Nii et meie oleme jah mõelnud seda, et me oleme valmis toetama ka istuvat presidenti, kui ta ise selleks nõusolekut väljendab, et kui vaadata populaarsusküsitlusi, siis tal on üsna suur toetus ka inimeste hulgas. Nii et jah, vaatame, kuidas need asjad lähevad. Kindlasti ei ole me lihtsalt nõus siis kandidaadiga, kes valitsusel oleks mugav.
Aitäh, Kaja Kallas, tulemast Nädalategija saatesse. Saatejuht ütleb kuulajatele ka. Aitäh kuulamise eest. Ja järgmine Nädalategija on eetris juba nädala pärast kuulmiseni.
Nädalategija. Nädalategija astub hääletusammuga RM Studio põrandal.